χοντρομπιζέλη, χορεύει τσιφτετέλη, χορεύει τσιφτετέλη στο χορό των μπιζελών. Και τα κολοκυθάκια χτυπάνε κολαμάκια πάνω στην πρασινάδα και πάνω στο γκαζόν.
Με ένα πράσινο καινούριο παπίλιον προχωρώ για το χορό των μπιζελών. Ήρθε η ώρα πια κι εγώ, ήρθε η ώρα πια κι εγώ να χορέψω με λαφάρο, αγκαλιά με μια γυνάρα.
Γεια σας! Γεια σας σε όλους! Είναι το πρώτο μας επεισόδιο στο podcast των Food for Thoughters. Είναι η ελληνική ομάδα του προγράμματος Eat for Change της WWF, ένα πανευρωπαϊκό πρόγραμμα που τρέχει σε 14 χώρες. Και είμαστε η Δήμητρα,
η Ελένη
και ο Ανδρέας.
Και αποφασίσαμε να κάνουμε αυτή τη δράση για να αποκτήσει μια εξωστρέφεια και να δούμε τελικά πώς η διατροφή μας συνδέεται με την βιωσιμότητα, τον πλανήτη και τι επιπτώσεις έχει αυτό. Γιατί όπως και έχουμε συζητήσει σαν ομάδα, η διατροφή είναι αυτό που μας χαρακτηρίζει τελικά σαν ανθρώπους. Και πες μας και εσύ, Ελένη, την οπτική σου πάνω σε αυτό.
Η οπτική μας είναι ότι η τροφή μας είναι η δύναμή μας, our superpower, σε απλά ελληνικά. και μέσα από την τροφή, επειδή μας αρέσει και εμάς να τρώμε, δεν θέλουμε να μπερδεύουμε τη βιώσιμη διατροφή με κάτι άλλο αυστηρό, προσπαθούμε να επιδράσουμε στο περιβάλλον μας και να αλλάξουμε τον κόσμο, γιατί όχι. Ας μας πει και ο Ανδρέας. Ανδρέα.
Σαν ομάδα νέων του WWF, είμαστε εμπιστοποιημένοι ιδιαίτερα στη βιώσιμη διατροφή και στην κλιματική κρίση. Αυτή η διερμήση είναι αλληλένδετη και θεωρούμε ότι ένας κόσμος, ένας πιο πράσινος πλανήτης με καλύτερες συνθήκες διαβίωσης είναι δυνατός μέσω της ευαισθητοποίησης. Γι' αυτό κάνουμε και αυτή την καμπάνια και αυτή την εξωστρέφεια της δράσης μας μέσω των εκπομπών podcast και θα ακολουθήσουν και άλλες αναδιαστήματα.
Ανά 15 ημέρα θα ανεβάζουμε να ενημερώσουμε το κοινό, γιατί θα έχουμε full κόσμο, εγώ είμαι σίγουρη. Και γι' αυτό με την πανοκρουσίες θα δεχθούμε την σημερινή μας καλεσμένη, η οποία μας έκανε μεγάλη τιμή. Δέχθηκε να είναι μαζί μας, να μας κάνει το ποδαρικό. Είναι η κυρία Δήμητρα Παπαμίχου. Στο Instagram λογαριασμό της είναι Dimi Diet, η οποία αυτή τη στιγμή βρίσκεται πολύ μακριά μας, είναι στην Αυστραλία. Άλλη ώρα, άλλος καιρός, άλλο τα πάντα. Αλλά ήθελε πάρα πολύ να στηρίξει και την ομάδα νέων, να μας μιλήσει για την προσφορά της μεσογειακής διατροφής, γιατί ως WWF Ελλάδος και Eat for Change Ελλάδος εκκινούμε από την βάση της μεσογειακής διατροφής και εννοείται στηρίζουμε κάθε μοντέλο plant-based διατροφής, έτσι ώστε να έχει ένα χαρακτήρα πιο πράσινο, να εντάξουμε δηλαδή όσο μπορούμε μια πράσινη κουζίνα και αυτό να συνάδει με την γενικότερη ευαισθητοποίησή μας σε σχέση με τον πλανήτη. Η κυρία Δήμητρα Παπαμίχου είναι διατροφολόγος, η οποία έχει ασχοληθεί και είναι ερευνήτρια με τα χρόνια νοσήματα. Βρίσκεται στη Μελβούρνη και ερευνά στο RMIT University στην Αυστραλία πώς μπορεί η μεσογειακή διατροφή και η διαλυματική νηστεία να συνεισφέρει στις πληθυσμιακές ομάδες της Ελλάδος και ειδικά σε ανθρώπους που πάσχουν από διαβήτη τύπου 2. Είναι μια μελέτη της Αυστραλίας που γίνεται στην Ελλάδα και την ευχαριστούμε πάρα πολύ και βλέπουμε ότι οι επιστήμονες μας πλέον είναι στα πέρατα του κόσμου και η μεσογειακή διατροφή έχει πάρει το πράσινο φως επιτέλους και έχει αναγνωριστεί παγκοσμίως με τη μεγαλύτερη συμβολή στην ποιότητα ζωής μας και στην ποιότητα τελικά του πλανήτη. Κυρία Δήμητρα, ή Δήμητρα, ελάτε στην παρέα μας. Ευχαριστούμε και ευχαριστούμε και πάρα πάρα πολύ.
Χαίρομαι πάρα πολύ που είμαι κοντά σας και να πω ότι η τιμή είναι δική μου, που νέα παιδιά έχουν έτσι τέτοιες φιλοδοξίες και όνειρα να αλλάξουν τον κόσμο, γιατί εσείς θα τον αλλάξετε τον κόσμο και εμείς οφείλουμε να σας στηρίζουμε. Άρα λοιπόν, η τιμή και η χαρά είναι δική μου.
Είστε
influencer. Είμαι influencer.
Έχετε πάρα πολλούς ακολούθους, αλλά πραγματικά η ποιότητα του προφίλ σας είναι τρομερή, γιατί Έχετε τις δικές σας συνταγές, τα δικά σας e-books, τα οποία είναι όλα βασισμένα σε plant-based μοντέλα διατροφής. Έχουν τρομερές ποιότητες τροφίμων, είναι ερευνητικά καταρτισμένα, δηλαδή μας περιγράφετε τα φυτικά, τους υδατάνθρακες, τα λιπαρά, τα καλά λιπαρά, μας κάνετε πραγματικά εκπαίδευση πάνω στο τομέα της διατροφής. Δεν τα λέτε απλά για να τα λέτε και οι συνταγές σας κατά κοινή ομολογία είναι τρομερές και πλέον οι άνθρωποι που σας ακολουθούν και τις δοκιμάζουν όντως στρέφονται σε ένα μοντέλο. Σας χαροποιεί φαντάζομαι αυτό. Πάρα πολύ.
Πάρα πολύ με χαροποιεί και ιδιαίτερα που κάποιος μπορεί χωρίς να στερείται τίποτα να τρώει πολύ υγιεινά και κυρίως χωρίς να στερείται γεύση, έτσι, γιατί είναι σημαντική η γεύση, ειδικά για εμάς τους Έλληνες.
Πολύ σημαντικό, όντως. Για όλους μας νομίζω η γεύση είναι αυτό που μας ικανοποιεί.
Ακριβώς. Λοιπόν, να πω κάτι, είμαι στο Σίδνεϊ, δεν είμαι στη Μελβούρνη. Στη Μελβούρνη όμως είναι το Πανεπιστήμιο και σας μπέρδεψα, εγώ φταίω, σας μπέρδεψα γιατί σας είπα ότι η έρευνα γίνεται από το Πανεπιστήμιο της Μελβούρνης με το οποίο συνεργάζομαι, αλλά εγώ βρίσκομαι στο Σίδνεϊ αυτή τη στιγμή, δεν έχει σημασία, πάλι 15.000 χιλιόμετρα μακριά είμαστε, αλλά όλα καλά.
15.000 χιλιόμετρα μακριά, αλλά η κλιματική κρίση έχει χτυπήσει παντού την πόρτα. Βλέπουμε και στην Αυστραλία ότι έχετε πολύ καύσωνα φέτος, όπως και στην Ελλάδα είχαμε, και το χειμώνας μας είναι τελείως διαφορετικός. Οπότε βλέπουμε ότι έχουμε κοινό παρονομαστεί στα πρόβλημα που θέλουμε να αντιμετωπίσουμε μέσα της
ιατροφής. Έτσι είναι, είναι παγκόσμιο φαινόμενο και αφορά όλους.
Γιατί άλλο κοινό έχουμε και με την Αυστραλία είναι ότι και η Αυστραλία έχει καλοκαίρι τώρα και εμείς σχεδόν έχουμε ένα καλοκαιρινό χειμώνα και πολύ πρόσφατα είχαμε τα πρώτα κρύα. Όλα αυτά βέβαια είναι το φαινόμενο του λόγω της κλιματικής κρίσης, που δεν είναι κλιματική αλλαγή, υπάρχουν πρόβλημα και πρέπει να αντιμετωπιστεί. Και βέβαια συνδέεται και με το τρόφιμο και με το φαγητό που τρώμε και με τους ρύπους που έχουμε και τη διατροφή μας.
Για πείτε μας, κυρία Δήμητρα, εσείς πώς το... Κυρία Δήμητρα, ακούγεται λίγο φιάδικο, η γυναίκα είναι νεότερη.
Δεν βιάζει.
Δήμητρα, Δήμητρα, Δήμητρα.
Είναι η πρώτη μας... Είναι η πρώτη μας εκπομπή, θα... Να συγχωρεθούν τα λάθη, πιστεύω.
Δεν είναι λάθη αυτά. Οτιδήποτε γίνεται αυτό, αλλά δεν θεωρώ ότι είναι λάθος, σιγά.
Ακριβώς, εντάξει.
Για πείτε μας εσείς. Πώς το βιώνετε αυτό και τι βλέπετε σε σχέση με τη διατροφή, πώς συνδέεται η κλιματική κρίση με τη διατροφή, με το φαινόμενο του θερμοκηπίου, με διάφορα πράγματα, πώς επηρεάζει το πλανήτη μας.
Ωραία. Να πούμε λοιπόν τι σχέση έχουν τα τρόφιμα λίγο με την κλιματική αλλαγή, δηλαδή να καταλάβουμε πώς αυτά επηρεάζουν όλο αυτό το πράγμα. Δηλαδή αυτό που τρώμε και πώς παράγεται αυτό το φαγητό μπορεί να επηρεάσει την υγεία αλλά και το περιβάλλον, έτσι. Ναι. Και αυτό είναι σημαντικό να το καταλάβουμε κάποια στιγμή. Δηλαδή, το μεγαλύτερο μέρος των αερίων του θερμοκηπίου που σχετίζονται με τα τρόφιμα προέρχεται από την κτηνοτροφία και τη χρήση γης. Δεν ξέρω αυτά κατά πόσο τα γνωρίζει ο κόσμος, αλλά καλό είναι λίγο να τα πούμε.
Για το θέλουμε, για πείτε μας.
Δηλαδή, αυτά τα... καταρχάς, θέλετε να πούμε λίγο τι είναι το φαινόμενο του θερμοκηπίου.
Ναι, με απλά λόγια θα βοηθούσε.
Με απλά λόγια να δούμε τι είναι αυτό το πράγμα. Λοιπόν, όταν λέμε φαινόμενο του θερμοκηπίου, τι εννοούμε? Εννοούμε την αύξηση της θερμοκρασίας της ατμόσφαιρας. Λόγω της θερμότητας που εγκλωβίζεται μέσα σε αυτήν και που αντανακλάται από τη γη. Δηλαδή, τι γίνεται τώρα εδώ? Ορισμένα αέρια της ατμόσφαιρας συμβάλλουν σε αυτή τη δημιουργία του φαινομένου, γιατί εμποδίζουν τη θερμότητα να διαφύγει. Τα αέρια αυτά, λοιπόν, ονομάζονται αέρια του θερμοκηπίου. Και τι κάνουν? Έχουν μεγάλη διάρκεια ζωής και παραμένουν για μεγάλο χρονικό διάστημα στην ατμόσφαιρα, σχεδόν μόνιμα. Αυτό λοιπόν είναι πρόβλημα. Και αυτά τα αέρια είναι το διοξίδιο του άνθρακα, το οποίο απελευθερώνεται πώς? Όταν κατά τη διάρκεια, ας πούμε, φυσικών διαδικασιών, όπως είναι η εκπνοή, αλλά σχετίζεται και με την ανθρώπινη δραστηριότητα και συγκεκριμένα με την αποψήλωση των δασών. Αυτό είναι ένα μεγάλο πρόβλημα. Τις αλλαγές στη χρήση γης. Την καύση των ορυκτών καυσίμων. Λοιπόν, εδώ τώρα τα πράγματα είναι πολύ σοβαρά, γιατί η ανθρώπινη δραστηριότητα έχει αυξήσει τη συγκέντρωση του διοξιδίου του άνθρακα περίπου 50% από τη βιομηχανική επανάσταση ως σήμερα. Είναι τεράστιο το νούμερο, παιδιά. Τώρα, άλλο αέριο, πολύ σοβαρό, είναι το μεθάνιο.
Ναι, αυτό είναι από τα τροφικά απόβλητα το οποίο παράγεται. Άρα εκεί έχει πολύ σημαντικό ρόλο και το food waste που γίνεται.
Βέβαια. Και περίπου το 70% του μεθανίου οφείλεται σε ανθρωπογενείς αιτίες, δηλαδή κυρίως αφορά στο εντερικό μεθάνιο τώρα. Δηλαδή, τι σημαίνει αυτό. Τα ζωάκια, όπως καταλαβαίνουμε, παράγουν μεθάνιο. Και κυρίως η εκτροφή αγελάδων είναι αυτή που παράγει μεγάλες ποσότητες. Δηλαδή, οι άλλες κατηγορίες ζωικού κεφαλαίου συμμετέχουν σε μικρότερο ποσοστό. Δηλαδή, στον κόσμο σήμερα, έτσι, για να δώσουμε μερικά νούμερα, να καταλαβαίνει ο κόσμος, υπάρχουν περίπου 1 δισεκατομμύριο βόηδοι που εκτρέπονται για βόηιο κρέας και γαλακτοκομικά.
Ένα
Το
δισεκατομμύριο.
μεθάνιο. Συγγνώμη, τι είπες, Δημητρά.
Τόσο πολύ. Δεν είχα ιδέα εγώ πώς
Ναι,
το πω.
βέβαια. Το μεθάνιο που αποβάλλουν κάθε χρόνο, ακούστε το, αυτό έχει πολύ ενδιαφέρον, έχει το ίδιο, προκαλεί το ίδιο επίπεδο θέρμανσης με 2 δισεκατομμύρια τόνους διοξιδίου του άνθρακα. Λοιπόν, τα
Σοβαρά.
πράγματα είναι σοβαρά εδώ.
Άρα μπορούμε να
Και
πούμε ότι και
πρέπει να...
ο Μπορούμε να πούμε και ότι ο σύγχρονος άνθρωπος, δηλαδή οι άνθρωποι που κατοικούν, ας πούμε, εντός εισαγωγικών στις αναπτυγμένες χώρες, επιβαρύνουν με τη διατροφή τους σε υπέρμετρο βαθμό τη γη, του πλανήτη μας. Αν
Φυσικά.
κάνουμε χρήση μόνο ζωικών παραγόγων και ζωικών πηγών, σίγουρα, αφόσον έχουμε αυτά τα δεδομένα.
Άρα λοιπόν εδώ θέλει να γίνουν κάποια πράγματα. Πρέπει να αλλάξουν κάποια πράγματα και πρέπει να αλλάξουν γρήγορα. Γιατί η ποσότητα της θέρμανσης στις επόμενες δεκαετίες αναμένεται να είναι 250 φορές μεγαλύτερη από τη μέση θέρμανση του περασμένου αιώνα. Αυτό θα φέρει μεγάλες καταστροφές. Ήδη η κλιματική αλλαγή έχει χτυπήσει ιερά την πόρτα σε πάρα πολλές χώρες. Δεν το βλέπουμε και στη δική μας τη χώρα, στην Ελλάδα. Βλέπουμε ακραία καιρικά φαινόμενα. Θυμηθείτε τις πλημμύρες που έγιναν.
Τις πλημμύρες, τα 40 πενηγάρια που είχαμε τον Ιούλιο και τον Αύγουστο, ήταν ακραίες
Ήταν
θερμοκρασίες. Δεν
πρωτοφανή
μπορούσαμε να
φαινόμενα όλα
κυκλοφορήσουμε.
αυτά.
Εγώ θυμάμαι, μιλούσα με κόσμο στην Ελλάδα και πρώτη φορά τους άκουγα απελπισμένους με τον καύσωνα. Δηλαδή, τέτοια απελπισία δεν είναι, έχω ξανάκουσει.
Ήταν
Που προφανώς
τρομερό.
ήταν.
Σε σύγκριση με
Να.
άλλες μεσογειακές χώρες, είχαμε αγγίξει τα ύψη. Δηλαδή, δεν μπορούσαν να το πιστέψουν στην Ιταλία για ένα διάστημα, μετά και σε εκείνους χτύπησε ο καύσωνας, ότι είχαμε χτυπήσει 45 άρια στην Ελλάδα.
Ήρθε στην Ισπανία, παιδιά, έχει 45 άρια φέτος.
Ναι.
Και στη Μαλάγα, τώρα, 2-3 μέρες πριν, κάνουν 30 βαθμούς. Και έχουμε 15 Δεκέμβρη.
Ναι.
Είχαν 15 Δεκέμβρη. 30 βαθμούς. Είναι σοκαριστικά στοιχεία αυτά. Και δεν είμαστε γραφικοί που το λέμε ότι ο πλανήτης εκπέμπει σώση. Και πρέπει να δράσουμε. Δεν είναι πάρα πολύ αργά. Είναι ήδη πολύ αργά, αλλά είμαστε σε ένα πολύ ωριακό σημείο.
Θα πιαστώ και από μια
Ακριβώς.
άλλη λεπτομέρεια που μας είπε η Δήμητρα και αναφέραμε και εμείς μετά ότι στις κοινωνίες που είναι πιο σύγχρονες βλέπουμε την υπερκατανάλωση, οπότε είναι και μια αναπαραγωγή αδικία στον κόσμο, γιατί άλλες κοινωνίες που δεν έχουν φτάσει στον ίδιο βαθμό με εμάς έχουν λιγότερη πρόσβαση σε τρόφιμα και είναι και καταγεγραμμένο αυτό κιόλας με βάση την ατζέντα του ΟΗΕ για τη βιώσιμη ανάπτυξη, οπότε δεν είναι δυσανάλογος ο μοιρασμός της τροφής πλέον στη γη.
Ο μισός πλανήτης πετάει και ο άλλος μισός πεινάει.
Ναι.
Το οποίο είναι και κρίμα, ας πούμε, να συμβαίνει αυτό το πράγμα. Δηλαδή, πετάμε τεράστιες ποσότητες τροφής. Αλόγιστα. Λοιπόν,
Από
από
αυτό
την άλλη, προκειμένου να έχουμε εκτροφή ζώων, τι κάνουμε, καταστρέφουμε τεράστιες ποσότητες πρασίνου. Που θα μπορούσαν να αποκτήσουν ατμοσφαιρικό διοξείδιο του άνθρακα ή να καλλιεργηθούν. Και όχι μόνο αυτό, η κτηνοτροφία απαιτεί και μεγάλες ποσότητες νερού, τεράστιες ποσότητες νερού. Πράγμα που μεγαλώνει το πρόβλημα της λειψίδριας. Λοιπόν, πρέπει να
Υπάρχει
ληφθούν
και
κινήσεις.
μεγαλώνει το χάσμα αναπτυγμένου κόσμου και αναπτυσσόμενου. Δηλαδή,
Ακριβώς.
το βάρος του αναπτυγμένου κόσμου, των αναπτυγμένων χωρών για την διατροφή τους, το υπομίζεται και από αναπτυσσόμενες χώρες. Δεν υπομειζόμαστε μόνο εμείς, δηλαδή, τα δικά μας χάλια εντός εισαγωγικών, αλλά όλοι ο πλανήτης.
Να κάνω μια ερώτηση. Ξέρετε, πάρα πολύ, ο περισσότερος κόσμος μάλλον που ακόμα δεν έχει μια συνειδητή έτσι σχέση με την διατροφή, πιστεύει ότι πρέπει πρώτα να αρχίσει όλη η αλλαγή από τα εργοστάσια και θα με βρει σύμφωνη σε έναν βαθμό. Δεν πιστεύει τόσο στην ατομική συμβολή. Δεν πιστεύει δηλαδή ότι με δικές μας συνήθειες και υπερασπίζοντας το μεσογειακό μοντέλο που είναι αυτό με το οποίο μεγάλωσαν οι παππούδες μας πιο πολύ και όχι αυτό που ήρθε μετά με την τόση κατανάλωση κρέατος, πιστεύουμε ότι δεν μπορούν να βοηθήσουν κάπως. Θα θέλαμε να μας πείτε τη σημερινή απόχρωση μάλλον πώς έχει σήμερα κάτσει στο μυαλό του μέσου Έλληνα ότι είναι η μεσογειακή διατροφή και γιατί έχουμε τόση αιμονή με την παραγωγή κρέατος και την κατανάλωσή του. Είναι δηλαδή αυτό μια συνήθεια η οποία είναι ένα κατάλοιπο, ας πούμε, λόγω της φτώχειας που είχαμε στην Ελλάδα και μετά μπορέσαμε έτσι λίγο να ανέβουμε. Και τι αποτύπωμα έχει η μεσογειακή σήμερα διατροφή στο σημερινό Έλληνα. Μας είχατε πει ότι
Είναι
λέμε ότι
ακριβώς
είναι
όπως
πλέον
το λέτε.
ένα μουστακάς και τα σουβλάκια, ας πούμε. Για πείτε μας πώς το βλέπετε εσείς, πώς κινείτε σήμερα.
Είναι πάρα πολύ εύστοχο. Αυτό που είπες τώρα είναι πάρα πολύ εύστοχο. Δηλαδή έχει ταυτιστεί η μεσογειακή διατροφή με το μουσακά και με το σουβλάκι. Δεν είναι αυτό η μεσογειακή διατροφή. Αυτό είναι ένα πολύ μικρό κομμάτι της μεσογειακής διατροφής. Λοιπόν, η μεσογειακή διατροφή είναι μια κατά βάση χορτοφαγική διατροφή. Όχι αποκλειστικά, αλλά κυρίως χορτοφαγική διατροφή. Δηλαδή το 80% είναι χορτοφαγία, όχι κρεατοφαγία. Και είπες κάτι, Δήμητρα, το οποίο πιστεύω ότι εξηγεί κατά μεγάλο ποσοστό το γιατί οι Έλληνες άρχισαν να τρώνε περισσότερο κρέας. Βγήκαν από μια περίοδο πτώχειας, που σίγουρα τους δημιούργησε κάποια πιθανόν αποθυμένα διατροφικά. Και έφτασαν στο σημείο να καταναλώνουν μεγαλύτερες ποσότητες κρέατος στην πορεία. Αλλά υπάρχει βεβαίως και η επιρροή του δυτικού τρόπου διατροφής μέσα από την τηλεόραση, μέσα από όλες αυτές τις επιρροές που δεχόμαστε απ' έξω.
Ναι,
Λοιπόν,
φυσικά.
και αυτό το βλέπουμε ότι συμβαίνει και στους Έλληνες στο εξωτερικό. Πιθανόν στους Έλληνες στο εξωτερικό λίγο λιγότερο σε κάποιες χώρες. Γιατί εκεί κρατούν λίγο περισσότερο έτσι, την παραδοσιακή διατροφή. Σε μια μελέτη που έγινε πρόσφατα, δεν θυμάμαι πότε ακριβώς τώρα, αλλά φάνηκε ότι οι Έλληνες στο εξωτερικό είναι λίγο καλύτερα, λίγο πιο κοντά στη μεσογειακή διατροφή.
Βλέπουμε και πολλά παιδιά που πάνε στα goodies σε άλλες αλυσίδες, δεν θέλω να κάνω διαφήμιση, αλλά σε fast food αλυσίδες που ίσως να μην προωθούν τόσο τη μεσογειακή διατροφή και σίγουρα ένα βιώσιμο μοντέλο βασικά, γιατί όπως είπες και εσύ Δήμητρα, άλλη η μεσογειακή διατροφή και άλλο να είναι και βιώσιμη η μεσογειακή διατροφή που ακολουθούμε.
Ακριβώς. Η παραδοσιακή μεσογειακή. Ναι, Ανδρέα, κάτι θες να πεις.
Ωραία, επειδή αναφέρατε νωρίτερα ότι το φαινόμενο αυτό το παρατηρούμε λιγότερο στους Έλληνες του εξωτερικού. Έχει σχέση και ότι είναι περισσότερο ευαισθητοποιημένοι σε θέματα διατροφή στο εξωτερικό, δηλαδή κάνει κάτι η Ελλάδα λάθος και δεν έχουμε ευαισθητοποιηθεί.
Δεν νομίζω ότι είναι αυτό. Θα σου πω έτσι, προσωπική μου άποψη είναι αυτό από τώρα, γιατί δεν μπορώ να γνωρίζω τους λόγους. Αλλά πιστεύω πως ο Έλληνας στο εξωτερικό, πηγαίνοντας στο εξωτερικό, νιώθει έχει μια νοσταλγία για την Ελλάδα. Μεγάλη. Και επειδή οι άνθρωποι αυτοί συνήθως, ας πούμε, μετανάστευσαν τη δεκαετία του 50, όπου η παραδοσιακή μεσογειακή διατροφή τότε ήταν αυτή που θέλουμε να είναι, κράτησαν κάποια κομμάτια από εκεί. Δηλαδή, το κράτησαν αυτό λίγο περισσότερο γιατί νιώθουν ότι έτσι κρατούν ένα κομμάτι της Ελλάδας. Είναι και συναισθηματικοί οι λόγοι, πιστεύω, που μπορεί η Έλληνα στο εξωτερικό να είναι λίγο πιο προσκολλημένη στο μεσογειακό μοντέλο. Όχι πολύ όμως, γιατί εδώ στην Αυστραλία βλέπω πάρα πολλούς Έλληνες που τρώνε πάρα πολύ κρέας. Δεν είναι δηλαδή μεγάλη η διαφορά σε σχέση με το τι γίνεται στην Ελλάδα, αλλά ίσως να υπάρχει μια έτσι, πώς να το πω, λίγο πιο έτσι κοντινή σχέση με την παραδοσιακή μεσογειακή διατροφή στους Έλληνες του εξωτερικού. Αυτό. Μέχρι εκεί.
Θέλετε λίγο να μας το ορίσετε αυτό το 80% που λέτε plant-based της μεσογειακής
Ναι.
διατροφής, δηλαδή καθημερινά αυτό τι σημαίνει, ποιες πηγές κατανάλωσης μπορούμε να έχουμε, ποια ελληνικά τρόφιμα είναι αυτά που δεν εκτιμούμε τόσο, ας πούμε έχετε κάνει αναφορές για τη σταφίδα και τον τραχανά, σε αντιπαράθεση ας πούμε με τα goji berries και το κοινόα που γίνεται που είναι λίγο πιο μαρκετινίστικα, προωθούνται πιο μαρκετινίστικα, ενώ έχουμε και εμείς οι ίδιοι τοπική παραγωγή, τρομερή. Πείτε μας λίγο πώς καθημερινά μπορούμε να βάλουμε στοιχεία της ελληνικής γης στη διατροφή μας, ένα μοντέλο που θα μπορούσαμε να ακολουθούμε σε σχέση με τη χρήση κρέατος.
Από τη στιγμή που μειώνουμε το κρέας, αυτό που θέλουμε είναι τι, να βάλουμε στη θέση του μια θετική πρωτεΐνη. Το νούμερο ένα λοιπόν που θα σκεφτούμε ως Έλληνες είναι τα όσπρια.
Α, ναι.
Μία τροφή η οποία έχει συνδεθεί στη βιβλιογραφία περισσότερο από κάθε άλλη με τη μακροζωία παγκόσμια. Και προσέξτε τώρα τι γίνεται. Τα όσπρια είναι και μια πολύ φθηνή τροφή. Δηλαδή, από τη μία έχουμε μία τροφή.
Απευθυνόμαστε σε νέους. Μην νομίζετε ότι ξέρουμε τα όσπρια αντί και καλά. Δηλαδή, πείτε μας φασόλια, πώς το είπα.
Φασόλια, φακές, ρεβίθια, φάβα. Κάποιοι μπορεί να τρώνε και σόγια. Δεν είναι η σόγια πολύ μεσογειακή, αλλά κάποιοι την έχουν στη διατροφή τους. Γιατί όχι. Λοιπόν, τα όσπρια λοιπόν είναι ο θησαυρός της ελληνικής διατροφής, στην κυριολεξία. Και καλό είναι να μπουν δυναμικά στη ζωή μας.
Mm.
Από την άλλη βεβαίως, έχουμε τα, αν πάμε σε πιο έτσι, στα χόρτα, στα λαχανικά, έχουμε τα χόρτα τα δικά μας, τα άγρια, τα ελληνικά, τα οποία είναι πιθανόν η τροφή με τα περισσότερα θρεπτικά συστατικά στον πλανήτη. Είναι τόσο πυκνή αυτή η τροφή σε θρεπτικά συστατικά. Μην ξεχνάμε πως μεγάλωσαν γενιές και γενιές με χόρτα.
Mm-hmm.
Λοιπόν,
δηλαδή, εννοείται τα άγρια χόρτα είναι, ας πούμε, τα βλήτα εντάσσονται σε αυτά. Μπορεί να είναι χαζή ερώτηση, απλά δεν ξέρω, όντως δεν ξέρω.
Όλα τα χόρτα, τα άγρια είναι περισσότερο έτσι, πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, για να καταλάβουμε γιατί τι συμβαίνει. Τα αντιοξειδωτικά δημιουργούνται όταν προστατεύεται το φυτό. Δηλαδή, ένα φυτό, όταν ταλαιπωρείται, αναγκάζεται να έχει περισσότερα αντιοξειδωτικά για να μπορέσει να επιβιώσει. Άρα, λοιπόν, ό,τι είναι άγριο, δηλαδή δεν του έχουμε δώσει εμείς φροντίδα, δεν του έχουμε καλομάθει με λιπάσματα, δεν του έχουμε βάλει φάρμακα. Οτιδήποτε αναγκάζεται να επιβιώσει μόνο του στη φύση έχει πιο πολλά αντιοξειδωτικά. Γι' αυτό λέμε ότι και τα βιολογικά προϊόντα συνήθως είναι πιο πλούσια σε βιταμίνες και αντιοξειδωτικά. Έτσι.
Λοιπόν, αυτό, τα βιολογικά, δηλαδή, επειδή τα ακούμε συνέχεια, τι προσφέρουν στον οργανισμό μας, έχει να κάνει με τις ελεύθερες ρίζες. Τα ακούμε συνέχεια, αλλά δεν ξέρουμε. Δηλαδή, λένε όλοι, έχει τα βότανα, τα ελληνικά βότανα, το τσάι, ότι έχει αντιοξειδωτικά. Πρακτικά αυτό τι σημαίνει, δηλαδή σε τι μας βοηθά?
Καθημερινά υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα που προκαλούν οξειδωτικό στρες στο σώμα μας. Πάρα πολλά αυτά. Είναι ο ήλιος, είναι το στρες που έχουμε, είναι η διατροφή μας όταν είναι πολύ πλούσια σε λιπαρά, όταν είναι πλούσια σε επεξεργασμένα τρόφιμα. Λοιπόν, είναι το κάπνισμα, είναι το αλκοόλ, είναι η έλλειψη ύπνου. Όλα αυτά δημιουργούν οξειδωτικό στρες, δηλαδή μικροκαταστροφές. Που το σώμα τις αντιμετωπίζει με επιτυχία, Δήμητρα, πρέπει να σου πω.
Άντε.
Αλλά όταν το παρακάνουμε, φτάνει ένα σημείο που το σώμα εκεί μπορεί να πει δεν μπορώ άλλο και αρχίζουν τα προβλήματα. Λοιπόν, είναι λοιπόν σημαντικό τι, να παίρνουμε αντιοξειδωτικά με τη διατροφή μας για να μπορούμε να βοηθήσουμε το σώμα να αντιμετωπίσει όλο αυτό το οξειδωτικό στρες που δημιουργείται. Και ποιες τροφές είναι πλούσιες σε αντιοξειδωτικά? Τα φρούτα, τα λαχανικά, τα όσπρια, η ξηρή καρπή. Αυτές οι τροφές. Δεν είναι πλούσιες σε αντιοξειδωτικά. Το κρέας, για παράδειγμα, θα βρούμε εκεί αντιοξειδωτικά.
Όχι, αλλά δηλαδή όταν τρεφόμαστε έτσι, τι διεργασίες γίνονται και καταπολεμάται αυτό το οξειδωτικό στρες?
Ωραία. Τώρα, εσύ θέλεις να πάμε πιο βαθιά. Οκ, okay, λοιπόν. Τι συμβαίνει?
Λίγο πιο βαθιά στα θεραπευτικά. Λίγο, να δούμε, πέρα από τα γιατροσόφια, αυτούς τους θεραπευτικούς, τις θεραπευτικές ιδιότητες της τροφής μας, της μεσογειακής.
Το λέμε, ναι. Γιατί ξέρετε, λοιπόν, τα ακούμε, αλλά να ξέρουμε και το γιατί. Γιατί έτσι μπορεί να αποκτήσει και πιο συνειδητό κίνητρο αυτός που μας ακούει, ότι άρα κάνει αυτό ακριβώς το καλό, να το καταναλώσω. Και κατ' επέκταση να μπορέσει και το περιβάλλον.
Λοιπόν, τα αντιοξειδωτικά λοιπόν, που παίρνουμε από τις τροφές, τι κάνουν? Τα μόρια στο σώμα μας έχουν εξωτερικές στιβάδες. Αυτές οι εξωτερικές στιβάδες έχουν ηλεκτρόνια. Τα ηλεκτρόνια πρέπει να πηγαίνουν σε ζευγάρια για να λειτουργούν τα πράγματα καλά. Όταν Έχουμε οξυδωτικό στρες. Τι γίνεται, έχουμε μόρια που στην εξωτερική στιβάδα τους λείπει ένα ηλεκτρόνιο. Αυτά λοιπόν τι κάνουν, τρελαίνονται και πάνε και χτυπούν άλλα μόρια στο σώμα μας για να πάρουν το ηλεκτρόνιο που τους λείπει. Και με τον τρόπο αυτό δημιουργούν ζημιές. Τα αντιοξυδωτικά τι κάνουν τώρα, δίνουν αυτό το ηλεκτρόνιο που λείπει με αποτέλεσμα, έτσι, η ελεύθερη ρίζα να πάει να είναι ελεύθερη ρίζα. Να μην
Α,
δημιουργεί πρωτεύουσα.
μάλιστα.
Δηλαδή πάνε και δίνουν, χαρίζουν το ηλεκτρόνιο αυτό που λείπει στην ελεύθερη ρίζα, η οποία αν την αφήσουμε ελεύθερη θα πάει και θα χτυπήσει άλλα μόρια στο σώμα και ανάλογα με το πού θα χτυπήσει θα δημιουργηθεί και μια αντίστοιχη πάθηση ή πρόβλημα.
Πολύ σημαντικό
Και
αυτό.
είναι πολύ
Δηλαδή,
ωραίο
δεν
που
ήξερα.
ακούμε τα ηλεκτρόνια σε ένα διάλογο για διατροφή. Δηλαδή, δεν το περίμενα.
Ναι, το θέμα
Είναι
είναι ότι, ναι, καλά, τα λέμε πολύ
φυσική.
απλοϊκά
Ναι,
τώρα για να
ναι,
μπορούμε να τα καταλαβαίνουμε,
ναι.
έτσι. Οι μηχανισμοί σαφώς είναι πολύπλοκοι, σαφώς είναι... Αλλά σε γενικές γραμμές είναι αυτό που συμβαίνει. Και επομένως
Αν
καταλαβαίνουμε ότι
μπορώ,
είναι.
αν μπορώ να το εξηγήσω με πάρα πολύ απλά λόγια, ακόμα πιο απλά λόγια και για κάποιους που δεν μπορούν να το καταλάβουν, δηλαδή για μένα, το λέω και για μένα που δεν μπορούν να το καταλάβουν αυτά. Για μια ζωή χωρίς άγχος μπορούμε να τρεφόμαστε με φρέσκα λαχανικά, όσπρια και οτιδήποτε παράγει γη και είναι σε καλή ποιότητα. Το βρίσκουμε με καλά ποιοτικά χαρακτηριστικά. Αυτό είναι το
Βέβαια.
συνολικό το μήνυμα που
Εντάξει,
μπορούμε να.
πιστεύω. Μην εγγυόμαστε, Ανδρέα, και ουτοπικά πράγματα. Δεν νομίζω ότι μια ζωή χωρίς άγχος είναι μόνο αυτό. Απλά σίγουρα συμβάλλει κάπως στην εξισορρόπηση των παθήσεών μας και του οξυδωτικού στρες.
Των
Μην χάσουμε και.
παθολογικών επιπτώσεων.
Κοίτα, όλα ξεκινάνε από τη διατροφή. Η διατροφή είναι το α και το μέγα. Αν θρέφεσαι
Τρώμε.
λιγότερο με Γκούτς και McDonald's, δεν κάνουμε
Τοποθέτηση
καμία
προϊόντος.
διαφήμιση, καμία
Το
πρόοδο.
θέμα είναι
Ναι.
ότι για καλύτερη υγεία και δική μας και του πλανήτη, καλό είναι να μειώσουμε το κρέας, να μην το παρακάνουμε με το κρέας, να πούμε ότι στην παραδοσιακή μεσογειακή διατροφή, στη μεσογειακή δηλαδή τη διατροφή που μελέτησαν στην Κρήτη, τη δεκαετία του 50, το κρέας που έτρωγαν εβδομαδιαία, κόκκινο και λευκό, ξέρετε πόσο ήταν, παιδιά? 250 γραμμάρια την εβδομάδα. Εμείς
Ομάδα.
σήμερα τρώμε 250 γραμμάρια για να δούμε αν ψήθηκε.
Ναι. Ειδικά τώρα
Ναι.
στις γιορτές, πιστεύω,
Φυσικά.
ναι.
Μειώνουμε το κρέας και αρχίζουμε να τρώμε γεμιστά. Εγώ τρώω γεμιστές πατάτες που δεν τρώω εβδομάδα.
Είναι τρομερό γιατί πολλοί γυμναστές π.χ. Δεν πειράζει, καλά. Προτείνουν αυτό που είπε η Δήμητρα μόλις, να τρώμε πάρα πολύ κρέας για να κάνουμε μυϊκή αποκατάσταση. Και ουσιαστικά,
Αυτό ήθελα να πω, Ελένη,
ναι,
αυτό ήθελα να πω.
αναδομείται όλη αυτή η εικόνα που μας έχουν πλάσει για το πώς παίρνουμε πρωτεΐνη, χωρίς να μιλάω για υποκατάστατα, εννοείται, πρωτεΐνη.
Προτιμούν τη φυσική πρωτεΐνη.
Είναι ακριβώς έτσι όπως το λες, ότι υπάρχει ένα τρομερό μάρκετινγκ γύρω από το πόσο ανάγκη έχουμε για την πρωτεΐνη. Λοιπόν, θα
Ναι.
πω ότι σε χώρες που υπάρχει φαγητό, δηλαδή δεν μιλάω για χώρες που υπάρχει πρόβλημα, ο κόσμος δεν έχει να φάει, μιλάω για χώρες που ο κόσμος έχει να φάει. Δεν υπάρχει περίπτωση να υπάρξει έλλειψη πρωτεΐνης σε κανέναν. Γύρω σου, όποιον γνωρίζεις, όποιον γνωρίζεις. Κανένας δεν έχει έλλειψη, δεν πάσχει από έλλειψη πρωτεΐνης. Σχεδόν όμως όλοι, οι περισσότεροι τουλάχιστον, πάσχουν από έλλειψη φυτικών ινών. Το πρόβλημα είναι οι φυτικές ίνες που δεν παίρνουμε, όχι η πρωτεΐνη.
Εν τω
Το σώμα
μεταξύ.
μας ξέρει πολύ καλά πόση πρωτεΐνη χρειάζεται και την παίρνει καθημερινά με τη διατροφή μας. Δηλαδή, αν κάποιος δεν κάνει μια διατροφή πολύ φτωχή σε θερμίδες, δηλαδή, αν κάνω μια διατροφή τρομερά φτωχή, εκεί θα έχω. Βέβαια, θα μου λείπει η πρωτεΐνη, θα μου λείπουν πολλά πράγματα, δεν θα μου λείπει μόνο η πρωτεΐνη. Μιλάμε για μια φυσιολογική διατροφή. Δεν υπάρχει περίπτωση να έχεις έλλειψη πρωτεΐνη. Καμία. Το
Να.
άγχος μας θα έπρεπε να είναι πώς θα πάρω πιο πολλές φυτικές ίνες και πώς θα έχω μεγαλύτερη ποικιλία στη διατροφή μου. Αυτό είναι το πιο σημαντικό από όλα. Η ποικιλία.
Ήθελα να είπατε ότι έγινε αυτή η μελέτη στην Κρήτη και η πλάκα είναι ότι στην Κρήτη είναι η περισσότερη κατανάλωση κρέατος αυτή τη στιγμή που υπάρχει στην Ελλάδα, νομίζω γίνεται από την Κρήτη.
Δυστυχώς τα πράγματα δεν είναι καλά. Ο κόσμος εκεί πλέον τρώει πάρα πολύ κρέας. Έχουν φύγει δηλαδή από το παραδοσιακό μοντέλο. Αλλά βέβαια ακόμη εξακολουθεί η Κρήτη να έχει καταπληκτικά πράγματα. Δηλαδή θα πάνε και τα χόρτα τους τα πολύ ωραία. Αλλά δυστυχώς έχουν αυξήσει πολύ την κατανάλωση κρέατος.
Επίσης να κάνω μια ερώτηση. Σε σχέση με το γυμναστηριακό μοντέλο που πλέον προωθείται και πάρα πολύ Instagramικά. Και εκεί έχει γίνει τεράστια εστίαση ως προς την παραγωγή, ως προς την κατανάλωση πρωτεΐνης, αυτό που είπαμε πριν. Και δεν ξέρουμε πλέον, δηλαδή μπορούμε με όσπρε να αντικαταστήσουμε την ζωική πρωτεΐνη, χρειάζεται κάποιος ιδιαίτερος συνδυασμός. Γιατί ειδικά έχει γίνει αυτό το κοινωνικό και γυμναστηριακό πρότυπο πάρα πολύ έντονο. Σε σημείο δηλαδή που πιστεύεις ότι αν δεν τρως κοτόπουλο και αυγά, δεν μπορείς να χτίσεις ένα πιο υγιές κορμί. Δεν λέμε να γίνεις ντούκι, δεν τα ξέρω τώρα αυτά, αλλά ένα πιο υγιές κορμί.
Ναι, λοιπόν... Εγώ θα σας παραπέμψω να πείτε να δείτε αθλητές οι οποίοι δεν τρώνε κρέας και να δείτε αν έχουν μυϊκό ιστό ή όχι. Θα δείτε ότι δεν υστερούν σε τίποτα.
Ξεκινάμε λοιπόν. Εμένα που δεν τρώω κρέας. Ξεκινάμε εμένα, λέω, που δεν τρώω κρέας. Είμαι το καλύτερο παράδειγμα.
Α, δεν τρως κρέας.
Δεν τρώω κρέας, όχι. Απέχω.
Καθόλου, ούτε κοτόπουλο.
Σχεδόν καθόλου, σχεδόν καθόλου.
Και εδώ είναι η πρώτη φορά που το ακούμε αυτό από τον Αντρέα, ότι δεν τρώει κρέας. Και θέλω να πω ότι δεν φαίνεται κιόλας, ενώ ότι είναι πολύ μύθι ότι όποιος δεν τρώει κρέας είναι πολύ αδύνατος, σίγουρα έχει κάποια έλλειψη, ούτε καν.
Έχω θυστεί στη βρώμη. Η βρώμη είναι ένα πολύ καλό, όχι υποκατάστατο, και κυρίως γεύμα μπορεί να γίνει από αυτές πολλές συνταγές. Μπορούμε να το πούμε σε άλλο επεισόδιο αυτό, συνταγές με βρώμη. Αλλά ναι, έχω προσπαθήσει και έχω εκτελείψει σχεδόν όλη την ποσότητα κρέατος που έλεγα παλιότερα.
Κάτσε ρε Φεδρέα, η βρώμη δεν είναι υποκατάστατη της πρωτεΐνης.
Έχει αρκετή πρωτεΐνη βέβαια μέσα, αλλά ναι, σίγουρα δεν είναι μόνο.
Έχει πρωτεΐνη. Λοιπόν, να πούμε το εξής, ότι οι φυτικές πρωτεΐνες δεν έχουν όλα τα αμινοξέα. Όχι όλες, κάποιες έχουν, αλλά οι περισσότερες δεν έχουν. Όμως, μπορούμε είτε να τις συνδυάσουμε στο ίδιο γεύμα, για παράδειγμα, φασόλια με ρύζι, και είμαστε μια χαρά, ή φακές με ρύζι, πήρα ένα παράδειγμα. Αλλά πλέον φαίνεται, δηλαδή έχουμε δει από τη βιβλιογραφία, ότι δεν χρειάζεται ούτε καν να κάνουμε αυτό το συνδυασμό. Δηλαδή, αν η διατροφή μας είναι ισορροπημένη μέσα στην ημέρα, έχει ποικιλία, το σώμα έχει κάτι που λέμε σαν δεξαμενή αμινοξέων, όπου θα πάρει τα αμινοξέα που του λείπουν. Δεν υπάρχει λοιπόν κανένα άγχος για το αν η πρωτεΐνη που παίρνω έχει όλα τα αμινοξέα ή όχι. Φυσικά και μπορώ να καλύψω τις ανάγκες μου. Και αυτό είπαμε, θα είναι καλό και για την υγεία, γιατί έχει φανεί ότι όταν αντικαθιστώ την ζωική με φυτική πρωτεΐνη, ζω περισσότερα χρόνια και ζω και καλύτερα, γιατί αποφεύγω και αρκετές παθήσεις, και για τον πλανήτη που συζητάμε σήμερα.
Είναι...
Δύο σε
ένα. Ναι. Μπορείτε να μας πείτε έτσι και κάποια τρόφιμα που μπορούμε να χρησιμοποιούμε που δεν τα έχουμε στο κατά νου ότι είναι τόσο εύκολα προσεγγίσιμα και τελικά τόσο ποιοτικά για τον οργανισμό μας και
αυθονία. Να συμπληρώσω λίγο την ερώτηση της Δήμητρας. Και σε χώρες π.χ. που είναι εκτός Ελλάδας, εκτός Μεσογειακού Βεληνικούς, υπάρχει πρόσβαση σε αυτές τις τροφές ή στην πλειοψηφία των τροφών αυτών? Γιατί μιλήσαμε πριν και για τους μετανάστες που θέλουν να έχουν τις τροφές αυτές, αλλά είναι και ο πολιτισμός που δεν έχει καμία σχέση με Ελλάδα, μεσογειακές χώρες.
Mm-hmm. Πιστεύω ότι όσπρια, σόγια μπορεί να βρει κανείς οπουδήποτε στον πλανήτη.
Ναι.
Φανταστώ μια χώρα που δεν έχει πρόσβαση στο να βρει φασόλια, στο να βρει φακές, στο να βρει ρεβίθια, στο να βρει τόφου, στο να βρει δηλαδή φυτικές πηγές πρωτεΐνης. Ξηρούς καρπούς και σπόρους. Υπάρχει κάποιος που δεν μπορεί να βρει? Ναι. Δεν χρειάζεται να είναι τίποτα περίεργα πράγματα, τίποτα εξωτικά, τίποτα δεν ξέρω εγώ τι. Μιλάμε για τροφές από τη φύση. Απλά πράγματα. Απλά πράγματα.
Δεν θέλει κόπο, θέλει τρόπο.
Και... Η λύση είναι δίπλα μας. Δεν είναι μακριά.
Και ούτε και πολλά χρήματα, βέβαια.
Είναι το κόστος των τροφίμων, είναι ένα θέμα.
Εντάξει, αλλά δεν ανήκει στην ελίτ κατηγορία. Η καλή διατροφή με θρεπτικά στοιχεία δεν είναι κάτι που ενδιαφέρει αποκλειστικά την ελίτ. Elite δεν έχει σχέση με την Elite.
Εγώ
Όχι.
εδώ διαφωνώ εντελώς με το κομμάτι αυτό ότι η υγιεινή διατροφή είναι ακριβή. Σε αυτό εγώ είμαι κάθετα αντίθετη. Προσωπική μου άποψη, βέβαια, δεν
Είναι
σημαίνει ότι
πολύ
θα
ωραίο που το
συμφωνήσω.
φύγουμε, γιατί όντως είναι ένας μύθος που θέλουμε να καταρρύψουμε με το Food for Change στην
Λοιπόν.
επόμενη δράση μας.
Ναι, δηλαδή προσωπικά θεωρώ ότι πραγματικά η υγιεινή διατροφή είναι πάρα πολύ φτηνή. Αυτή που είναι ακριβή είναι η δίθεν υγιεινή διατροφή. Και
Το
εννοώ
πρώτο.
δίθεν. Δίθεν εννοώ όλα αυτά τα προϊόντα που έχουν τις πολύ ωραίες ετικέτες ότι είναι υγιεινά και είναι πανάκριβα. Και πολλά από αυτά είναι και επεξεργασμένα κιόλας. Αλλά η πραγματικά υγιεινή διατροφή που βασίζεται σε όσπρια, σε δημητριακά ολικής, σε ξηρούς καρπούς, σε σπόρους, σε φρούτα και λαχανικά εποχής.
Η
Γιατί
υπεχικότητα
όταν
πολύ
παίρνεις.
σημαντικό είναι.
Βεβαίως, όταν παίρνεις κάτι που είναι στην εποχή του, είναι πιο φθηνό. Δεν θεωρώ ότι ένα τέτοιο μοντέλο είναι πιο ακριβό από το κλασικό μοντέλο κοτόπουλο, κρέας, δεν ξέρω εγώ τι.
Σίγουρα όχι. Και να το έχουμε αυτό κατά νου, γιατί πραγματικά είναι το marketing σε μεγάλο βαθμό που μας παραπέμπει σε εξωτικά φρούτα που δεν είναι στη χώρα μας εύκολα. Οικονομικά τέλος πάντων δεν είναι εύκολα προσεγγίσιμα και μας παραπέμπουν σε τροφές που δεν ξέρουμε σαν νέο μοντέλο διατροφικό και τελικά αυτό έχει από κάτω και μια ταξική κατεύθυνση. Ενώ η χώρα μας είναι τόσο πλούσια σε αγαθά που δεν χρειάζεται να ανατρέξουμε σε ξένες πηγές.
Γιατί να πάρεις τα goji berries και να μην πάρεις τη σταφίδα, όπως πολύ σωστά ανέφερες, Δήμητρα, προηγουμένως.
Ναι.
Και για να συνοψίσουμε
Ναι,
όσον
για να
αφορά
κλείσουμε το
το μοντέλο της βιώσιμης διατροφής, δεν χρειάζεται καν και κάποιον εξειδικευμένο τρόπο, όπως μας είπες, Δήμητρα, γιατί δεν έχει τόσο μεγάλη σημασία ο συνδυασμός των τροφίμων όταν η όλη διατροφή μας είναι μεσογειακή και πιο βασισμένη σε φυτικές ίνες, από ό,τι κατάλαβα, σωστά.
Ακριβώς, ακριβώς. Ο στόχος μας να είναι οι φυτικές ίνες και η ποικιλία. Με πράγματα από τον τόπο μας, που είναι ευλογημένος και παράγει τα καλύτερα προϊόντα στον κόσμο.
Κυρία Δήμητρα, θα θέλαμε σιγά σιγά να κλείσουμε και
Θα
να σας
μας κάνει και ο
ευχαριστήσουμε.
Ανδρέας μια ωραία γιορτινή ερώτηση.
Ναι,
Αυτό
γιατί μην την
ήθελα.
ξεχάσουμε, δημότησε κλίμα.
Το ήθελα από την αρχή, επειδή είμαστε και σε γιορτινές μέρες τώρα. Θα θέλαμε να μας πείτε δύο-τρεις συνταγές, δύο-τρία φαγητά που μπορούμε να έχουμε στο γιορτινό μας τραπέζι και να βρίσκουμε τη μεσογειακή διατροφή, έτσι να, πάνω που θα φάμε, να κρατήσουμε και λίγο ένα πιο ισορροπημένο
Κάτσε
μοντέλο.
τώρα, περίμενε, περίμενε. Τι εννοείς, δηλαδή φαγητά, τι, παραδοσιακά. Τα παραδοσιακά είναι.
Το οτιδήποτε
Κοίταξε,
ανήκει στη μεσογειακή διατροφή.
εγώ κάνω εναλλακτικά πράγματα, όπως πιθανόν
Όχι
όσοι ακούν
παραδοσιακά
τον
απαραίτητα.
λογαριασμό. Ναι,
Μεσογειακά, αλλά
δηλαδή
όχι
ας πούμε,
παραδοσιακά.
δηλαδή για παράδειγμα, μπορούμε να πάρουμε κάποιες συνταγές. Εγώ πειράζω και τις παραδοσιακές. Τι εννοώ με αυτό. Δηλαδή, τα μελομακάρονα μπορούμε να τα φτιάξουμε, για παράδειγμα, με φρούτα και ξηρούς καρπούς και γενοτελεότατα.
Αυτό
Είναι τέλειο,
είναι
είναι ωραιότατα. Με χρουμάτες. Και
βεβαιώνουμε την ιστορία. Βεβαιώνουμε την ιστορία. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα.
Εγώ είμαι τη Μαντρέας εδώ, αλλά μπορούμε να το
Όχι,
δοκιμάσουμε.
παιδιά, είναι τέλειο.
Θα
Με
έλεγα να τα
χρουμάτες.
δοκιμάσετε, γιατί όσοι τα δοκίμασαν, αυτό που μου είπαν είναι δεν περιμέναμε ότι θα έχουν γεύση μελομακάρονου, με τίποτα.
Δήμητρα, το
Και
έχω
όμως,
προσπαθήσει κι εγώ, έχεις απόλυτο δίκιο.
και όμως έχουν γεύση έντονα μελομακάρονου και επειδή είναι whole food, plant based, χωρίς απλά σάκχαρα, δεν έχουν ούτε μέλι. Τώρα κακώς τα λέω μελομακάρονο, αλλά η γεύση αυτή είναι. Λοιπόν, είναι τόσο χορταστικά, δηλαδή μπορεί να τα φας για πρωινό, μπορεί να τα φας ό,τι ώρα θέλεις. Λοιπόν, να είμαστε λίγο πιο open-minded, θα έλεγα, με το φαγητό. Να μην διστάζουμε να δοκιμάσουμε πράγματα και να χρησιμοποιούμε για πρώτη ύλη τη μαμά φύση, η οποία ξέρει πολύ καλά τι κάνει.
Να παραπέμψουμε και στο προφίλ σας ακόμα άλλη μια φορά στο Dimi Diet στο Instagram. Εκεί θα βρούνε πάρα πολλές και δωρεάν εννοείται ποστάρετε συνέχεια και plant-based συνταγές, αλλά υπάρχουν και τα e-books αν θέλουν να κατεβάσουν όσοι μας ακούνε. Θα σας ευχαριστήσουμε ακόμα μια φορά και θέλουμε να ευχηθούμε και σε όλους που μας άκουσαν και σε εσάς που μας τιμήσατε μια καλή χρονιά, επειδή είμαστε σε εορταστική περίοδο. Και με το νέο έτος, το 2024, να είτε κοντά μας πιο πολύ και η μητέρα φύση και να το σκεφτόμαστε αυτό και για την υγεία μας και κατ' επέκταση και για τον πλανήτη μας.
Βέβαια, να πω και εγώ, το έχουμε και εμείς στο Instagram.
Τι, συγγνώμη, Ανδρέα.
Να αναφέρω και εγώ ότι έχουμε και εμείς προφίλ στο Instagram, Food for Thoughters. Η ομάδα νέων του WWF. Και θα είμαστε σύντομα κοντά σας με νέα επεισόδια. Να ευχαριστήσουμε για την καλεσμένη μας.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Δήμητρα. Οπότε, eat for
change. Εγώ ευχαριστώ.
Και αλλάζουμε την φαντασία.
Eat for change, foodforthoughters.pod είναι το podcast. Food for Thoughters είναι η ομάδα μας και ελπίζουμε η τροφή για σκέψη να είναι για το νέο μας έτος κάθε σπόρος που θα ανθίσει και διατροφικά και ψυχικά και πνευματικά και καλή χρονιά σε όλους.
Χαιρετίζουμε.